heroi kombëtar, Gjergj Kastrioti, pas Tiranës, Prishtines e Shkupit, përjetësohet edhe në Preshev, në Kosovën lindore, por që administrohet nga Serbia. Pikrisht në përvjetorin e kuvendit e Lezhës, gjimnazi i Preshevës në 27 vjetorin e themelimit të ti, rikthen emrin Gjergj Kastrioti Skënderbeu, të cilin diktatura Miloševićit ja kishtë ndërruar në fund të viteve 80. Busti i derdhur në bronz është vepër e skulptorit preshevari Smet Jonuzi dhe peshon 150 kg. Ëndrën tonë me vite për ta pasur heroin kombëtar në mesin tonë e realizuam dhe tani nxënësit, mësuesit, prindrit, por në përgjithësi shqiptarët jemi më të fortë. Skënderbeu na obligon që të punojmë më shumë për arritjen e sukseseve tona dhe se kjo vepër njëkohësisht dëshmon vullnetin e popullit shqiptar të Luginës së Preshevës për angazhimin drejt bashkimit kombëtar. Jemi të gëzuar se po festojmë 4 festa në këtë ditë historike, kuvendin e Lezhës, ditën e shkollës, inaugurimin e bustit të Skënderbeut dhe pavarësinë e Kosovës janë shprehur folësit me 2 mars në Preshev. Ndërkaq në Prishtinë në sheshin Gjergj Kastrioti, nën moton Bacu Kry, filloi manifestimi epopeja e UÇK-s në nderim të 10 vjetorit të rënjes së komandantit Adem Jashari dhe familjes së tij për lirinë e popullit të Kosovës. Ky jubile kremtohet për herë të parë në Republikën e Kosovës, i cili u organizuar në patronazhin e kryeministrit Hashim Thaçi. Në një atmosferë festive, në pranitë të shumë qytetarve, fillimisht në tinguj ushtarak parakaluan trupat mbrojtës të Kosovës para përfaqësuesve dhe institucioneve të vendit, duke vazhduar edhe përgjatë gjithë sheshit në Tereza. Me pas është shfaqur një program i bukur artistik, ndërkaq aktivitetet tjera zhvillohen edhe nesër në Prishtinë, ndërsa epopeja UÇK-s përfundon me manifestimin Nata e Zjarreve me 7 mars në prekaz të Skënderajt.